ni fɛn kelen don ka bamakɔkaw ga u kamana na bi o ye lakanabaliya ye bamakɔ ni a tɛnku dugu a n'a bolomada duguw bɛɛlajɛlen min ye gɛlɛya kelen o de be u bɛɛlajɛlen kan
letina fatumata mariko ne ye kɔmanan de brigade ye a wɛnzɛndugu donk an be ka bɔ patrui la gendarmeri ka initiative don an kelen tɛ garde national ni polisi ale ni protection civile olu be ka baara kɛ bamako kɔnɔ la u be ka bamakokaw lakana mɛ anw yɛrɛ ka lakana o fanba ye bamako dans le périphérie sadi burusu kɔnɔna nunu na bamako environnan bɛɛ
Gendarmerie ɲɛmaw y'a faamuya k'a fɔ olu yɛrɛ y'u ka gendarmeso kuraw sigiyɔrɔ minnu na ko wulikajɔ ka kɛ yen yɔrɔ minnu na sufɛyanfanw fɛ. Komana Usman Mamadu Sisogo ale ye wulikajɔ in ɲɛmaa ye.
Ni patrouille ni organisera DG de y'a initiative ta k'a fɔ ministre ye ministre sɔnna ma. O laɲini ye mun ye ka insécurité gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yan ka daminɛ Mali kɔrɔ na fo ka na se a fan o fan. Donc kɔnɔna la ni patrouille organisera pour que an ka population vraiment degun mun b'u kan barakaji minnu b'u kan donc an bɛ se ka banu kɛ cogo min na k'a mabɔ u la an b'an seko kɛ population k'a faamuya an ka baara tɛ se ka taa yɔrɔ si ni population t'an kɔ n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ yɔrɔ bɛɛ bila parce que nin bɛ ka kɛ yan cogo min na a y'a bila u kun na ni patrouille nationale bɛ ka kɛ Mali fan wɛrɛw fɛ ten tɔ.
Nin waleya min kɛra gendarmew fɛ tile saba in kɔnɔna na maa caman y'i fɛla fɔ a la.
Bon ne kɔni bolo a ka ɲi a ka ɲi n m'a faamuya a ka ɲi parce que sisan an bɛ yɔrɔ min na diɲɛ bɛɛ de ɲagaminen don bɛɛ bilara ɲɔgɔn na donc mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲuman na juguman don donc contrôle kɔni ka kɛ donc contrôle yɛrɛ kɔnɔna la a kana kɛ débordement ye quoi. Débordement kɔrɔ ye mun ye k'a kɛ ko sugu dɔ ye quoi.
Mɛ ko ɲuman don kɛ mɛ suruma mɔgɔ bɛ siran dɔrɔn de n'a sɔrɔ jamana bɛ dabolo min kan quoi.
N'o tɛ biri min na mun na jamana maliyɛn.
Cɛ min kɛra gouvernement ye e ma b'o kalama ni foyi de bɛ kɛ k'o musaya kɛ.
Laɲini yɛrɛ ye min ye min ye finitigilaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu ni jamanadenw bɛ se cogo min ka baara kɛ yaasa ka ko balalenw olu sa. Kapitɛni Lasana Tamba Keita ale fana tun bɛ wulikajɔ in na.
Bi ma kan an tɛ mugu ci ma la mɛ maa min n'a y'a dɔn i jɛlen tɛ i kan ka minɛ k'i sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na i bɛ sɛgɛsɛgɛ yen. Maa min n'i yera i tɛ ko tilen na an kan ka ɲɛɲini cogo an b'a ɲɛɲini ten a kɛ kun an ka ɲɛmɔgɔw ye taama nin labɛn sisan pour que ka kojugu kɛlen kunbɛn an t'a fɛ kojugu ka k'an fɛ yan o de taama yɛrɛ kunba ye an t'a fɛ ko ka masi sɔrɔ. Donc ni maa min sɔnna ko la numéro vert bɛ yen sisan mɛ an kɔni ta ye 80 00 11 14 n'i ye weleli kɛ i ni kɛnɛ tɔgɔ fɔ k'i jamu fɔ k'i ka kariti fɔ nin kɔni nin yɔrɔ sumasi yanni ko sabi an bɛ wuli an b'an ka baara kɛ e tɔgɔ t'a la.
Gendarmerie ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko olu ye ka wulikajɔ kɛ cogo min polisilakaw garde national maaw u bɛɛ lajɛlen k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u tun kɛlen don ka Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tilan yaasa ka nin baara in kɛ. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamakɔ.